På Nærbø. Jeg jo halvt jærbu selv. Litt vondt i foten. Han da. Ikke sånn halvt. Men... Helt litt vondt i kneet. Men moren min fra Garborg, så liksom, jeg med som barndomsminn etter. Det var som på Nærbø det skjedde. Det rart, det jo ikke i samme kommune en gang. Men det var som her det skjedde. Her med Riva, husker jeg. Ja, jeg nå. Mm. For det at jeg vil bare si en ting når først du, Arnfinn, du delte. Vi las det i går, jeg vil bare lese det igjen. I fra 1. Johannes brev, så las jeg noen utrolig gode vers i 1. Johannes 1 og vers 5. 1. Johannes 1, 5. Det sånn der majestetisk av Johannes, eller av den hellige ånd, da, som strengt tatt det skrev det, men gjennom Johannes. For det at Johannes skrev inn i en tid som var veldig sånn mørk. De trodde ikke på at noe var absolutt sant. De var veldig sånn diffust. Det hele. Det var med sånn tidlig gnostisisme. Liksom. Altså de hadde et anstrengt forhold til sannheten. Og så skriver Johannes rett inn i den tiden, og så sier han, Gud er lys, og det er ikke noe mørke i han. Han liksom bare sånn skreller av, og sånn som, skjønner du, ser du for deg, det er sånn, nesten sånn herlig frekt, er det lov å si, sånn, rett inn i samtiden. At han, den Gud jeg tror på, han er ikke sånn. Han er lys, og der er ikke mørke i han. Faktisk i en oversettelse står det, og det er overhovedet ikke noe mørke i han. For det betyr, det er sånn, der finnes ikke mørke i han. Og det bringer meg til at, Hvis du er liksom i tvil om det er noe synd i livet ditt, altså hvis du kjenner på at du må gå og lete og grave, og du får liksom ikke tak i det, da har jeg en tommelfingerregel til deg. Og det er det at det er antageligvis ikke for Gud. Er du ikke med på den? Gud driver ikke med sånne halve anklager. Er du ikke med? Sånne tvilsomme gråsoner. Diskutable, mystiske, sånn usikre, tvetydige. Hvem gjør det? Det gjør Satan. Og Satan han kler seg ut som Gud hele tiden, og bruker Guds ord, og snakker til samvittigheten din, og det høres veldig kristelig ut det han sier. Og på en måte er det det også, han siterer bibelvers og sånn. Men så merker du likevel, der er et eller annet med den samvittigheten min. Altså, der er noe med den stemmen jeg ikke liker. Det er liksom ikke fred i andre enden. Det er liksom ikke en løsning i andre enden. Det er bare mørkt. Det er bare mer og mer. Så derfor så har jeg noen ganger fått hjelp av, forresten min kone, hun har av og til hjelpt meg med det. Jeg vil så komme inn i noen sånne tanker om at jeg tror jeg må gjøre opp et eller annet, jeg må ringe til noen og sånn, og noen ganger gjør jeg det bare så det er sagt. Men noen ganger så ser karen min at, hva er du holder på med? Hva er dette her for noe? Hva er du styrer med? Er du ikke med på den? Og så hører jeg det selv også at nå har jeg bare rotet meg inn i noe sånn, noe mørkt noe. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i han. Men hvis du derimot vet med deg selv at jeg vet godt at jeg må gjøre opp denne den tingen, jeg vet veldig godt det, da er de fra Gud. Og det kan svine, og han også snakker, det er ikke det jeg sier, men du merker at det er en helt annen lys over det. En helt annen himmel over det. Og da er det jo sånn at i en 500 år gammel bok, Luthers lille katekisme, der har han laget bare sånn til hjelp. Hva vi kan si når vi bekjenner synd til hverandre? At her er så fint, dette gjør jeg da, har jeg gjort nå i mange år, sammen med et par andre. Og det er så fint. Da er vi, her står jo skriftefar, så det er jo, det jeg bekjenner synd sammen med, da er vi egentlig skriftebrødre, vil det være riktig å si. For vi er hverandres skriftefar. Det er ikke bare sånn at jeg går til en annen, og så bekjenner mine synder og får tilgivelse for deg, men vi snur på det, så... Så det er et par stykker i Hegebostad som har en del på meg, men jeg er jo en del på deg, for å si det sånn. Så det er ganske jevnbyrdig når vi møtes. Men poenget mitt er at når jeg da bekjenner synd til mine skriftebrødre, så sier de, Gud, vær deg nådig og styrke din tro. Det sier de inn i mine bekjennelser. Og så spør de meg, tror du, Asbjørn, at den tilgivelsen du nå skal få, ikke bare er min, men er Gud sin. Det er en ganske drøyt spørsmål. Det som jeg føler nesten det er bra å kunne sitere Luther på det, for noen er det nok. Oi, altså, hvis Luther sa det, da er det greit. Men, sånn tenkte de da, og dette tror jeg er helt riktig. Dette her med den forlikelsens tjeneste som der står i at vi har. at Gud har lagt ned i oss ord om forlikelsen, og vi står i en forlikelsens tjeneste. Og da svarer jeg ja. Jeg sier ikke kjære skrifter for det blir for pompøst. Men vi sier ja. Og når jeg sier ja da, så er det akkurat som at håren reiser seg varm, rett som det. Jeg kommer på det, en sånn hellig stund. Nå skal Jon, snekker fra Hegebosta, en alminnelig fyr, utgangspunktet, nå skal han gå æren for Gud. Inn, rett inn i mitt liv. Og så gjør han det. Så når jeg sier ja, ja, jeg tror, Jon, at når du nå gir meg en tilgivelse, så er det ikke din, liksom. Det er ikke sånn kompis, ja, det går bra med deg, med... Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det er mye større. Da sier han sånn. Det skjer deg som du tror. Etter vår Herre Jesu Kristi befaling, tilgir jeg deg dine synder i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Gå bort i fred. Det er svært. Og det her som vi kristne fenger ikke bare lov til å gjøre, men vi er til og med pålagt at vi skal gå den forlikelsens tjeneste. Vi skal til og med tilby det til folk som ikke kjenner Jesus og si, la deg forlike med Gud, sier Paulus. Til og med det skal vi gjøre. Spring etter folk som ikke tror på ham. Og forkynne evangeliet. Men ikke minst skal vi gjøre det til hverandre. Det vil jeg si. Kjære Jesus, be meg at du må være her fortsatt. Takk for det Arnfinn delte, og takk at du kjenner han ut og inn. Takk at han er din. Takk at du har makt til å tilgi synd. Amen. Da tenker vi skal ha en pause, så jeg kommer til å bråstoppe midt inni. Jeg gjør det ofte, så jeg tror jeg gjør det i dag også, så det kan være litt sånn rar stopp. Det er ikke sånn typisk, der var det godt å stoppe, det er bare å stoppe en plass. Da jeg sånn kommer midt i talen. Da tar jeg litt kaffe. Kanskje du synger en sang før vi tar kaffe da. Det er det jeg utfordrer deg på. Og de to andre kveldene vi har hatt kristen enhet. Første kvelden hadde vi om... så er det stille. Vi hadde egentlig om kjærlighet. Det at vi skal elske hverandre. At vi kristne skal elske hverandre. Og vi hadde litt grann om forskjellige typer kjærlighet. Det er blant agape-kjærligheten, den ubetinget kjærligheten. At det er en kjærlighet som er ubetinget. Og i går hadde vi litt om kristen enhet, om praksiser, at vi må kanskje lære oss noen ting å gjøre. Ikke bare tenke at det kommer vel av seg selv. Og i kveld så har jeg kalt det noe helt nytt. Enhet, noe helt nytt. Og Guds folk er nettopp det, altså Guds folk. Vi er Guds folk. Vi er et folk. Det er en ting som noen plass så er de veldig klare over, det andre plass ikke, men vi er altså rett og slett et folk. Og vi har Abrahams Gud er min Gud. Jeg og Abraham er samme Gud. Og det er, tenk at jeg får lov til å kalle Abrahams Gud for min Gud. Israels Gud er min Gud. Det er ganske utrolig. Vi har samme far, og vi har tilgang på Guds rike. Og det skal vi høre mer om i morgen. Som er teksten fra i morgen om arbeiderne i vingården. Men vi har tilgang på Guds rike, og på en måte med alle borgerrettene, altså at vi hører til i et rike. Det er som et annet rike, eller vil si, det er ikke som et annet rike, men det ligner på et annet rike i den forstand, at vi er borgere der, og vi har plikt og rettigheter i det rike. Vi tilhører Gud, og vi er hellige. Og akkurat nå, mens vi lever på jorda, og her i verden, og på Nærbø, og i Eiken, og på Ålgård, og rundt forbi, på alle andre slags rare plasser, så lever vi i en merkelig situasjon. Det må vi vel bare innrømme. For samtidig som vi er på en måte et eget folk, altså et Guds folk, et annerledes folk, vi er utskilt, det ordet hellig betyr, er jo blant annet utskilt, adskilt, vi er ikke som de andre, så kjenner vi, så i hvert fall kan jeg snakke for meg selv, og det kjenner jeg på. Jeg kjenner på et slektskap til Guds folk. Når jeg møter de hellige, så kjenner jeg på, det var godt å møte brødre og søstre. Men det er ikke noe rart med å møte de som ikke er Guds folk. Jeg kjenner på et slektskap til deg også. Gjør du det? Og det mener ikke bare sånn på godt. Altså, noen er jo faktisk i slekte. Men jeg kjenner jo på en måte på et slektskap til Adam, hvis du ikke er med på hva jeg mener. Gamle Adam. Jeg kjenner meg igjen i dem. Det er sånn at på mange måter jeg har lyst til å kunne ofte sagt til ikke-kristne at jeg vet hvordan du jeg prikk lik på en måte. Jeg nesten fristet til å si det. Men det sier jeg ikke, for jeg ikke prikk lik. Definitivt ikke. Men jeg kjenner på et slektskap, og det forvirrer meg egentlig. Det noe i meg som det noe i meg som ikke slikt. Helt klart, det noe i meg som helt med på alt de snakker om. Og samtidig ikke. Og det jeg vil begynne litt med å si først nå i dag, at her skal du passe deg for å degge, hvis det et uttrykk, jeg har noen rare uttrykk, merker jeg. Det et ord du ikke bruker her, å degge for en ting? Nei, rart. Jeg så at det var rart. Altså, degge, altså, jeg tror det kommer fra hundeverden. Altså, det med som sitter og klapper på en hund, liksom. Det å degge for noen, eller noe sånt. Jeg tror det noe sånt. Du er som sitter og har med som en... Du har med som en ting, skjønner du? Jo, de degger med, skjønner du? Det skal ikke du gjøre med din historie. Og med det som mener jeg, altså med din gamle historie, hvor du kom ifra. Og det tror jeg at vi har en tendens til å gjøre. Vi tenker at det at vi født med synd, det at vi født med ryggen mot Gud, det at vi fortapte hvis ikke det en som 100% tar initiativet, og kommer etter meg, 100%, ikke 99. Det en som 100%, han må komme på det selv, han må gjøre alt selv, han må gjøre alt for meg. Altså, det er faktum at jeg født sånn, at det en som 100% måtte trø til, for at jeg ikke skulle gå fortapt. Den historien der, den identiteten, eller den bakgrunnen, eller den mørke forhistorien min på en måte, som vi bærer på, som vi kjenner på der inne ennå, den skal du passe deg veldig for å degge meg. Og liksom, skjønner du ikke hva jeg mener med det? Altså ikke med sånn plei veldig kontakten med den. Ikke alminneliggjør det, noe sånn kolossalt, liksom, at vi jo alle sånn, og vi kjenner alle på det. Og så bryter du ned egentlig grenser mellom den du var og den du er. Og da kan vi si sånne ting som, det kan være jeg har sagt det selv om det må være lenge siden, men det kan godt være jeg har sagt dette selv, så det ikke sånn for å henge noen. Hvis du har sagt dette her, så det ikke sånn at nå skal jeg, haha, du sa det, men pass deg for å si sånne ord som, vi er kristne akkurat som alle andre folk. Altså, pass deg for å si det, for det er ikke sant. Men jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener. Hvis det var sånn at noen trodde at kanskje du var født litt mer hellig enn deg, da er det på sin plass å si det. Så hvis du er en ganske fin fyr, hvis du er så bra at du er som opplyser om dette, så skal du bare fortsette med det. Og det er kanskje noen av dere som er såpass bra at du må rett og slett opplyse om det, at jeg altså ikke er født heldig. Det var godt, jeg trodde. Jeg slipper dette sånn helt alldeles. Jeg slipper det 100%. Jeg trenger ikke si det engang. Det ville bare være rart hvis jeg sa det. Jeg er ikke perfekt. Er du ikke det? Liksom. Ingen har noen gang tenkt det om meg. Aldri, tro meg. Ikke dykke heller er det. Ikke sant? Sånn at dette er litt sånn farlig. At vi begynner å degge med gamle dager. Det er litt sånn gamle kjæresteproblematikk i dette her, altså. Ja, du var sammen med ungdomsskolen, men det ble ikke hun. Og nå er du gift, så da la hun være, på en måte. Og Paulus sier jo dette er mye bedre og mer andektig enn meg. Han sier sånn i Galaterbrevet 1, han begynner brevet sånn, og sier Paulus, han forteller hva han er, Paulus, apostel, ikke av menneske, eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde, alle brødrene som sammen med meg, til menigheten i Galatia. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, Gud Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, hvorfor gjorde han det? For å fri oss ut fra den nåværende onde verden. Det var det Jesus gjorde ifølge Paulus, han skriver til Galatia. Og han ønsker spesielt å minne deg om dette, og si det, at Jesus ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden. Det er ikke sånn pompøst, det er ikke sånn poesi dette her, at wow, det er sånn, det er sånn spesifikk melding til dere. At når Jesus døde på korset for mine synder, så var det blant annet, for det står flere ting i Bibelen, men det er dette blant annet, for å fri dere ut ifra den nåværende onde verden. Det var det som altså var Gud, fars vilje. Ham være ære i all evighet. Og så kommer da sorgen med en gang i neste vers 6. Galaterbrevet 1, og vers 6. Jeg undrer meg over at du ikke så snart denne du ikke bort for han som kalte du ikke ved Kristi nåde til et annet evangelium. Og så legger han til, skjønt, der finnes ikke noe annet evangelium altså. Det bare noen som forvirrer dere vil forvrenge Kristi evangelium. Så her liksom, nå skal jeg ikke mye inn på hva Paulus snakket konkret i Galatia, med Galateren, men poenget mitt dette, at Paulus sier, jeg ikke hvem som helst, jeg en apostel, dette jeg nå sier for Gud, det jeg nå sier faktisk Gud Faders vilje, og da vil jeg si til dere at når han døde for dere synde, så var det for å fri dere ut ifra denne onde verden. Og så går han så langt at han sier at om det så kom en engel fra himmelen, altså, men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Det sterkt sagt. Det kan ikke bli mer drøyt enn det. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Og her er det selvfølgelig mange, det er mange problemstillinger i møte med hvordan det kan vrenge på et evangelie. Ikke minst selvfølgelig i forhold til om jeg kan gjøre noe, om jeg kan gjøre meg fortjent til det eller ikke. Det er jo en stor ting, ikke sant? At vi kan forkynne sånn at liksom, du må gjøre et eller annet for at evangeliet skal bli ditt. Det er jo å vrenge på evangeliet. At liksom det blir et samarbeid om deg og Gud. 99% han og 1% deg, eller noe sånt. Om det så bare det, så er det farlig. Men det er også en vrenge av evangeliet på hva evangeliet for noe. Evangeliet budskapet om at Jesus døde for dine synder, og ved at det skjedde, og du nå tror på det, så er du kjøpt ut av denne verden. Og det må du si. Det må du leve i. Sånn må du tenke, sånn må du leve, sånn må du snakke, sånn må du synge. Er du ikke med på den? Jeg må liksom ikke tenke at jeg liksom den frihet som skal komme senere en gang bare, for eksempel. Nei, evangeliet tydelig på det. Nå, det har skjedd noe med meg nå. Det begynner nå. Jeg har fått evig liv nå. Helt tydelig. Jeg Guds barn nå. Jeg hellig nå. Jeg kjøpt ut av denne onde verden. Og det tror jeg at vi må gni litt inn. Hva vil jeg si at du kjøpt ut av denne onde verden i dag? Hva vil jeg si? Gjør det ferdig med sånne fortellinger som Arnfinn har delt med dere. Det får fortelling om at det er en del ting jeg ikke vil gjøre. Og når jeg kjenner at jeg gjør det og blir klar over det, så kjenner jeg at jeg vil ikke gjøre det. Hvorfor ikke det? Det er ikke sånn jeg skal leve. Og evangeliet jo ikke liksom så bra at Jesus døde på korset for mine synder, for da kan jeg egentlig bare ture på synder mer. Nei, sånn snakker jo ikke et Guds barn. Gjør det vel? Vi kjenner jo på at, nei, nettopp fordi du døde for mine synder, så ønsker ikke jeg å synde mer. Jeg vil være hellig, Gud. Jeg vil ikke synde. Jeg liker ikke å synde. Og jeg så hvordan det gikk med deg, Jesus, når jeg synde. Jeg ser hvordan det går med deg, hvordan det gikk med deg. Du måtte dø. Så her er det noe viktig som jeg vil, som jeg, nå har jeg sagt det. Dette er et sånn djupt alvor. Jeg redd for at evangeliske kristne folk, det de jeg henger med mest, har gått vekk ifra at vi faktisk kjøpt ut av noe, at vi skal høre det senere, at vi forløst. Vi et folk som forløst. Vi hører ikke til denne verden. Vi lever på en annen måte. Vi har en annen fare, med et annet land, med andre regler, og så videre. Med et annet forhold til synd. Og jeg vil si noe til dere nå, og dette har jeg skrevet i dag, og det kjekt å skrive. For der en vekkelse, eller en oppvåkning nå. Nå jeg bare 50 år, men jeg har aldri noen gang sett det sånn som nå. Aldri, som de siste par årene. Det helt bemerkelsesverdig. I logosarbeidet, som jeg og Eilert jobber med, jeg ser det der, og jeg ser det hjemme der jeg bor, og rundt forbi, og jeg hører andre fortelle om det, men jeg kan bare si hva jeg opplever selv. Vi opplever at der kommer til stadighet unge mennesker og sier at de begynte å lese Bibelen. Kjem ikke kristen bakgrunn. Begynte å lese Bibelen. Eller begynte å tenke på Gud og sånn. eller gått inn på en eller annen sosialt medie og så sett på om det noen kristne ting som skjer rundt dem, og så kommer de på et eller annet kristent som skjer rundt dem. Og vi opplever en enorm sånn oppvåkning i forhold til at det unge mennesker, både ungdommer og unge mennesker, og også voksne, for all del, bare så det sagt, det jo faktisk en ting, som vil omvende seg i forsyndig livet sitt. Aldri sett makeren. Aldri. Og det rare for meg at den hømmer mennene. Hvis du skjønner, det overrasker meg. Den hømmer mennene, gutter og mennene. Og det skikkelig mannfolk som kan liksom si, innrømme at de har gjort noe galt. Innrømme at de har et problem. Og det som jo skjer til hvert, at der kommer en generasjon med kristne nå, helt tydelig, som ikke på en måte identifiserer seg som syndere, du med? Som liksom på en måte, vi som snakker som at, ja, vi er jo født med synd, og gamle Adam, og alt det der, og sånn, og ja, det godt å vite at Jesus døde for meg, og sånn, men også altså at, ja, så jeg lever mitt haltete liv, på en måte. Så sånn er det, det ikke noe å gjøre med det. Og så trøster vi hverandre med det. Vi kan til og med trøste hverandre med det. Det er godt å høre at du også sliter med synd. Fint, altså, det var bra, så bra. Det gjør alle, liksom. Og så blir det et slags forvrengt evangelie. Er det ikke med? Helt sånn merkelig. Hva var det nå som skjedde? Var det sånn Paulus sa det? Var det sånn Jesus tenkte? Skjønner du? Og nå kommer det en generasjon da. De finner seg ikke i dette her. De ser at Bibelen snakker ikke sånn. Bibelen snakker ikke sånn. Og mange av de har fått del i en total seier, og de ønsker seier selv. Og det altså folk som har ganske grelle ting å innrømme at de holdt på med. Og de har blitt veldig frimodige. Og da går jo tanken noe med en gang til, hvem er det som skrev Galaterbrevet? Paulus. Vet du, hadde vi sett han på en plakat rett etter han begynte som forkynner, men ja, vi ville jo ikke ha gått der antageligvis. Han drev jo så plagde folk, torturerte folk, fengslet folk. Jeg var med og drepte folk som var kristne. Det var historien til Paulus. Og den dagen han møtte Jesus, da var han på vei til en by og hadde fått litt mer heftige fullmakt ifra de politiske og åndelige myndighetene, om at han kunne gå til enda en by og prøve å putte i fengsel og lage kvalme for alle de kristne. Han var ikke på vei til et vekkelsesmøte den dagen, Paulus. Han var ute i helt andre æren. Og så kommer Jesus Kristus og møter han, ikke sant? Så møter han i et sterkt lys. Og så sier Jesus, det er meg du forfølger. Det er meg du forfølger, Paulus. Og så blir Paulus frelst, eller født på ny, eller hva skal man kalle det, kristen. Tenk på det. Tenk på den frimodighet han hadde. Og sånn ser vi også nå, altså, mer enn noen gang. Jeg sier ikke at det aldri har skjedd før, men det er veldig tydelig for meg at det er en generasjon, altså, med folk som blir kristne, og som har faktisk en god del ting på samvittigheten sin. Det er ikke de greieste barna i familien, liksom, er det med? Det er noen svarte for der også. Og så ferdig likevel en frimodighet. De blir så begeistret for det Jesus gjorde, og de blir så glad for det han gjorde, og de tror at det er sant. For vi må egentlig innrømme at vi tror ikke helt at det er sant noen ganger. Ikke sant? Vi tenker jo at du må bruke litt vet. Vi husker på hvem du er, altså, vi som roer ned. Vi vet hvem du er. Vi vet hvem du er skjønn til. Oi, skjønner du ikke? Liksom. Den tanken sniker seg fort inn. Det er farlig. Evangeliet er sånn, det er så radikalt, det er så ufortjent, det er så rart. Men sånn er det altså, at Jesus rykker deg ut. Han gir deg en total seier over synd. Han er seiret for deg. Og da så kjenner du, jeg også vil seire. Og så er det noe mer, tida vi lever i, som forresten er litt rart å si, for alle burde leve den tida vi lever i. Du skal tenke han. Men det vi sier så er sånn, tida vi lever i. Vi lever, tida vi lever i. Sånn. Men tida vi lever i gir dere kolossale muligheter akkurat nå. Og det har jo skjedd de siste, det har bare skjedd med som for 2 år siden, så skjedde det noe veldig rart. Spotify, som er en strømmetjeneste for musikk. Ikke sant? En veldig stor en. Vet du hva Spotify gjør? Det er kanskje 3 år siden. De kjøpte Joe Rogan. Eller? Ja, 2-3 år siden. For 2-3 år siden så går altså Spotify, som er en svensk konsern, megasuksess, Det går an å kjøpe de rettighetene til den største podcasten akkurat da i verden omtrent, til Joe Rogan, som har en stor, stor podcast. Så kjøper Spotify, som egentlig bare strømmer musikk, så kjøper de rettighetene til han for over 1 milliard kroner. Og det som har skjedd, grunnen til at Spotify bruker så mye penger på det, i tillegg til at sikkert Joe Rogan en veldig kul fyr, jeg hører veldig lite på det, men Eilert, du synes han ganske bra. Nå bare utlever jeg helt deg. Jeg har hørt litt på han. Han er litt politisk ukorrekt og mye tøft med han. Men poenget mitt ikke det. Poenget mitt at folk i millionvis sitter og hører på 3, 4, 5 timer lange podcaster. Det er en mulighet for å forkynne evangeliet i timesvis akkurat nå. Sånn var det ikke for noen år siden, helt ærlig. Det er bare så, helt sånn hadde vi sagt det. Hører på litt musikk heller. Orker ikke, ikke sant? Nå kan folk sitte, folk i alle aldre, og unge folk, sitte og høre timesvis på podcaster, til og med på andre språk og sånn. Ikke bare på norsk, liksom. Kan høre på engelsk, og ikke vet jeg. Kan tenke deg. Så der er så muligheter for forkynner. Og det merker forkynner også. Vi merker jo det. At tallene på det Logos-podden som jeg holder på med, som jeg ikke akkurat kan sammenlignes med Joe Rogan, men vi også på Spotify. Det også merker vi, og vi på andre sånne podcast-apper og plattformer. Så merker vi at det øker og øker og øker og øker. Folk hører på forkynnelse. Folk gidder å høre på forkynnelse. Når jeg begynte å forkynne, så lærte vi at det var, sånn var det ikke lenger. Det var slutt på den tiden, lærte vi. Kanskje vi kunne holde på 5 minutter, hvis vi sa noe gøy, og hadde med twist. Eller gitar. Jeg husker da jeg ble barnearbeider, det var helt forferdelig. Jeg forstod ikke at folk egentlig bestilte en klovn. Det var det de... Ja, seriøst, det var helt sånn. For det var som, hvor skulle vi som skulle fortelle om Jesus? Ja, nei, du må gjøre noe gøy, liksom. Sånn var det, helt ærlig. Det var veldig sånn. For du skjønner, folk i dag vil ikke høre, sa de. Og jeg tror faktisk de hadde et poeng også. Sånn er det ikke lenger. Enorme muligheter, seriøst. Så bare nytt tida. Gnu på. Dytt inn masse informasjon, for nå er det tida for det. Og så er det jo, ja, folk vil høre lange taler, og folk er villige til å prøve noe nytt. Og det er det jo, og det er jo noe med tida nå, at det er ikke sånn homogent lenger alt. Så det fordelen med det at folk er med på noe nytt. Det er ikke så farlig, og det er ikke sånn som før, liksom, at det var liksom bare en ting av hver, eller alle gjorde sånn, eller. Og så er det jo det at den folkereligionen, på en måte som vi har hatt i Norge, med som at alle er kristne, eller noe sånt, det er slutt på den tida. Er du med på den? Vi forstår at de er jo ikke det. De er jo ikke det, så vi trenger ikke engang leket med det. For det er ikke sånn. Og det skaper et enormt handlingsrom. Folk er klar over at ikke de er kristne. Det var det ikke før. Før var de kristne, alle i håp. Om de ville eller ikke, ikke sant? Nå er det ikke sånn. Så det er enormt gode tider. Nå snakket jeg plutselig veldig lenge om innledningsvis. Men vi stopper etter hvert. Men jeg må si, jeg tror vi begynner på en ting her. For det jeg vil spørre meg, hva er synd egentlig? Og det jeg skal si nå de neste minutter nå, det er bekmørkt. Og jeg skal ikke prøve å pynte på den gang. Det jeg skal si nå er bare helt aldeles bekmørkt. Hva er synd egentlig? Hva er synd egentlig? Hva er synd egentlig? Og da vil jeg lese noen vers i Romerbrevet. Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd, som det står skrevet. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Kan du tenke deg noe verre beskrivelse? Nå beskriver Paulus synd. Raske er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Guds frykt ikke for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som under loven. For at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Og med, når det brukes ordet loven her, så tenker jeg egentlig på alt du møter i Bibelen av bud og krav. Alt som stiller en betingelse til deg. Alle løfter som det knyttet en betingelse til. Altså hvis du gjør sånn, så skal det der skje. Både påbud og forbud. Alt du finner i Bibelen som du møter som krav, bud, forskrifter til deg, det egentlig loven. Og så tar jeg et vers til i Romerbrevet 1:18. Og det dette vi skal si mest om. For Guds vrede, med på uttrykket, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Ja, det er det en gang til, Romerbrevet 1:18. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Dette så mørkt som mørkt kan bli. Så hva synd? De fleste tenker omtrent sånn, og så jeg bare skrevet det. Men de fleste mennesker, både kristne og ikke kristne, sånn generelt, folk som vet litt om kristendom vil fort tenke at synd, ja, det er vel det der, det synd, og det synd, og så noen sier at det synd, jeg vet ikke, så det synd? Altså, det sånn. Sånn tenker man at synd ikke vel? Det som ting vi gjør, og ting vi ikke gjør, og ting vi burde ha gjort, og før var det synd. Og folk er litt sånn forhold til det, hva synd? Og da kan man godt si at synd lovbrudd, sier Bibelen. Det står jo blant annet i 1. Johannes 3:4. Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd lovbrudd. Så det riktig at Bibelen presenterer synd som på en måte brudd på et kjent bud. Og derfor er det godt å vite at Jesus han døde for dine overtredelser, står det i Jesaja. Og ordet overtredelse betyr brudd på et kjent bud. Så Jesus døde ikke bare for de skrøpelighetene dine, det at du faktisk ikke altså, det er jo en høy med ting vi skulle ha gjort som vi ikke vet om vi skulle gjort den en gang, ikke vel? Jeg har ikke tenkt på den en gang, vet ikke om den en gang. Jeg gikk forbi henne der og skulle ha sagt hei til henne, eller hjelpt henne, jeg gjorde det ikke. Så det er en høy med sånne ting. Men til og med, det er noen ting vi gjør som vi vet er synd, og så gjør vi det likevel. De døde Jesus for. Dine overtredelser. Han ble knust for dem. Men egentlig gir Bibelen to svar på hvor synd er, sånn grovt sett, grovt sagt. Det jeg sier nå, synd sett på som lovbrudd, ikke sant? At det er ting vi gjør som ikke vi skulle ha gjort, eller ting vi skulle ha gjort som ikke vi gjør. Men det andre er på en måte synd nå, der Bibelen på en måte ser det på en måte for vårt perspektiv, hvordan det ser ut for dere. Og det her altså, det der vi leste nå, at vi har ikke noe å forsvare oss for når Bibelen presenterer dere. Sant? Bibelen begynner å si sånn, har vi noe fortrinn? Altså, det betyr egentlig, har vi noe vi kan skylde på? Har vi noe vi kan skjule oss bak? Har vi noe vi kan skulde på, vise til? Nei, sier Bibelen, nei, vi har egentlig ikke det. Du sånn som du er. Og det må du stå i. Det sånn vi er. Det sånn vi er for oss selv uten Gud. Hvis ikke Gud hadde kommet og gjort noe i livet mitt, så var det sånn jeg var. Og det måtte jeg ha stått i. Men det vi skal stoppe med nå er at vi skal legge merke til en ting i det verset siste verset. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Det er noe som er viktig her. Det er de to ordene der. Altså, Guds vrede blir åpenbar. Gud vred og på all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker. Hva som viktig med dette? Jo, først og fremst en ting som viktig for meg å si til dere i dag. Det står ikke at Guds vrede åpenbares over alle som synd. Er dere med på den? Det ikke det der står i romerbrevet. Det står ikke det at alle her inne under Guds vrede, for hvis du har en synd. Hvis du vet at jeg har en synd, jeg gjorde noe galt i dag. Eller jeg skulle ha gjort en ting i dag, men jeg gjorde det ikke. Da står det ikke her i Bibelen at da du under Guds vrede, og dette veldig viktig å si. Ser du hva det står? Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet, urettferdighet. Du som hører Jesus til, du ikke ugudelig og urettferdig. Og til og med når du gjør noe du ikke skulle gjort, når du må innrømme at jeg har synd, jeg har synder, så sier Bibelen, for deg hviler ikke Guds vrede over. Er du ikke med på den? Dette samsvarer helt med Romerbrevet 8.1, der samme brevet, der Paulus skriver, så det da ingen fordømmelse for hvem? For de som i Kristus Jesus. Så dette sånn helt sånn sjokkerende nyheter til du som Guds barn. Enten du har vært i ett sekund, eller to år, eller alltid, eller i 100 år, eller sånn. Du ikke under Guds vrede. Du ikke ugudelig og urettferdig. Dette viktig. Og derfor det viktig å vite dette. For hvis jeg tenker at ja, vi jo alle syndere og sånn, og alle ugudelige, alle urettferdige, så kan jeg, da kan jeg på en måte tenke at jeg meg i den gruppa som under Guds vrede. Og tenke at ja, det jeg sikker. Men det jeg altså ikke. Ikke du heller. Og du som hører Jesus til synder, og på en måte det gamle mennesket, min syndige natur, som jeg aldri blir helt kvitt her på jord, men jeg skal bli kvitt den her på jord. Når jeg skal herifra, så ligger han igjen. Min gamle natur blir ikke med videre da. Så det må jeg innrømme at mitt gamle menneske, min forhistorie, min arv preger meg. Men jeg kommer ikke inn under Guds frede. Det helt fantastisk, det ikke det? Og derfor må jeg si en ting til. Men så vil du si, det oppleves jo sånn. Når jeg gjør en synd, eller når jeg ikke gjort som jeg skulle, eller jeg skulle ha gjort en ting og ikke gjorde det, forsømte noe, jeg var ulydig og så videre, ikke sant, stort eller lite, så kan du si, det opplevdes som jeg var under Guds vrede forbannelse. Ikke sant? Det tror jeg mange her vil si. Ja, det vil i hvert fall jeg si ofte, at jeg opplever at nå, ja, jeg tror jeg er under Guds vrede. Vi føler ikke at vi frie, ikke sant? Vi kjenner på det. Så vi blir rett og slett i tvil. Og da det viktig å si at dette ser jo Bibelen om. Om Guds barn. Når vi, altså når Guds barn, for dette Guds barn, når vi blir dømt, 1. Korinterbrev 11.32, når vi blir dømt, da det Herren som refsokker. Og så sier Paulus mer hvorfor han gjør det. For at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Så når et Guds barn har en synd, så kommer Gud og refser deg, men ikke i sin vrede. Han kommer og refser deg, tukter deg, fordi han elsker deg, og han gjør det sånn at ikke du skal bli fordømt sammen med verden, for de under Guds vrede. Du en god Gud. Du en Gud som elsker deg. Og du en Gud som ikke lar sin vrede ramme deg. For den rammer Jesus Kristus. Og han du skjult i. Så det altså være under det når at Guds barn under Guds dom, altså kjenner på at nå treffer Gud meg med et ord, altså. Nå var det ikke godt. Da skulle jeg likevel vite, du ikke under Guds vrede. Du tvert imot under Guds kjærlighet. På en utrolig rar måte, eller ubehagelig måte på en måte. Men dette tror jeg vi kan lære oss opp til oss og kjenne forskjellen på. Tror du ikke det? Vi kan liksom forstå det. Det er derfor Paulus skriver dette, ikke sant? At han vet hvordan det er ikke lett å kjenne på en fordømmelse, og så tenker jeg på at, men det ikke det. Det ikke lett å kjenne på at, nå tror jeg Gud vred på meg, og så sier Gud, nei, jeg faktisk ikke det. Jeg refser deg, jeg tukter deg, for jeg elsker deg. Og jeg gjør det sånn at ikke du skal være under min vrede. Så vi kjenner at Gud refser oss, men vi ikke fordømt. Det bare føles sånn. Og det at Gud refser oss, altså ikke et bevis på at vi er under Guds fordømmelse, men det er tvert imot et bevis på at vi er under Guds nåde. Hvis du spør meg, hvorfor er det et bevis på at vi er under Guds nåde? Hvem er det Gud refser og tukter? Står i Bibelen. Den Herren elsker, den tukter han. Og han hudstrykker hver sønn som han tar seg av. Men det er en helt annen ting enn å være under Guds frede. For da er du fortapt. Jeg tror vi tar en pause. Takk, Jesus, at det er sånn. Jeg ber om at du må få lov til å dytte dette inn i bevisstheten noe. La oss forstå det, at du, vi er ikke lenger under din vrede, vi som gjør deg til. Vi er ikke blant de urettferdige og blant de ugudelige. Det ber jeg om at du må vise oss.